inzira yo gukiranuka. Kaze mu kiganiro inzira yo gukiranuka utegurirwa n'umuryango wa Gikristo Transworld Radio. Inzira yo gukiranuka ni ikiganiro kigufasha guhitamo ukuri kw'ijambo ry'Imana. Amahoro abane nawe, ndagusuhuje mu izina ry'Imana umwami w'amahoro, wifuza ko buri wese asobanukirwa inzira yo gukiranuka kandi akayigandukira. Imana yashyizeho iyo nzira kugira ngo ubashe kugirana nayo amahoro nyakuri kandi y'iteka ryose. Twishimiye kugaruka uyu munsi kugira ngo tukugezeho ikiganiro inzira yo gukiranuka. Mu kiganiro cyacu cy'ubushize twabonye ko Yesu Mesiya yari afite ubutware burenze ubwo umuhanuzi usanzwe yari afite. Yesu yari imbaraga z'Imana, zambaye umubiri w'umuntu. Icyo gituma yabashije guturisha umuraba mu nyanja, yirukana abadayimoni, akiza abarwayi kandi ahumura impumyi, ndetse azura n'abapfuye baba bazima. Uyu munsi rero turakomeza mu gitabo cy'ubutumwa bwiza cyangwa Injili, maze twumve uko Umwami Yesu yigishije abantu benshi akoresheje imigani. Izi ni inkuru zifite icyo zitwigisha. Akenshi Yesu yasobanuraga ukuri akoresheje imigani, kuko benshi mu bamukurikiraga batifuzaga kumenya ijambo ry'Imana. Bashakaga gusa ko Yesu akiza indwara zabo, ariko ntibashakaga ko akiza imitima yabo y'icyaha. Ndetse inyuma ya Yesu hahuraga itsinda ry'amasega, aribo bakuru b'idini bahuraga bamuteze amatwi kugira ngo gusa babone uko bamushinja ibirego. Iyo bene aba babaga bahari, Yesu yabwiraga abantu mu migani. Yategerezaga ko asigara n'abigishwa be bonyine kugira ngo abahe ubusobanuro bw'imigani yababwiye. Imana ishaka ko buri wese amenya ukuri kandi agakizwa, ariko niba imitima yacu yinangiye, Imana ntizigera iduhishurira ukuri kwayo. Imana yifuza ko dushaka ukuri, nubwo abantu benshi babanza gushaka ubutunzi. Umuhanuzi Salomo yaranditse ngo ukabushaka nk'ifeza, ubugenzura nk'ugenzura ubutunzi buhishwe, nibwo uzamenya kubaha Uwiteka icyo ari cyo, ukabona kumenya Imana. Aya magambo yanditse mu migani bice bibiri, umurongo wa kane n'uwa gatanu. Mbese wowe bimeze bite? Mbese ukunda ukuri kw'Imana kuruta amafaranga cyangwa ubundi butunzi bwose? Ese ijambo ry'Imana rifata umwanya wa mbere mu bwenge no mu mutima wawe? Ahari ntuzi ukuri ko mu mutima wawe uko kugaragara imbere y'Imana. Niba ariko bimeze, umva neza iby'uyu mugani w'umubibyi nk'uko Yesu yawuvuze. Turasoma ubutumwa bwiza bwa Luka igice cya munani ku murongo wa kane. Ibyanditswe bivuga ngo, nuko abantu benshi bamusanga bavuye mu midugudu yose, bamaze guterana abacira umugani ati, umubibyi yasohoye imbuto akibiba, zimwe zigwa mu nzira barazikandagira, inyoni zo mu kirere zirazitoragura, izindi zigwa ku kara, zimaze kumera ziruma kuko zihabuza amazi, izindi zigwa mu mahwa, amahwa amerana nazo araziniga, izindi zigwa mu butaka bwiza ziramera zera imbuto imwe ijana indi ijana, bityo bityo. Amaze kuvuga ibyo, yongera kuvuga n'ijwi rirenga ati, ufite amatwi yumva niyumve. Nuko abigishwa be bamusobanuza uwo mugani, arababwira ati, dore iby'uwo mugani ni ibi, imbuto ni ijambo ry'Imana, izo mu nzira abo ni bo bumva ijambo, hanyuma umwanzi akaza agakura ijambo mu mitima yabo kugira ngo batizera ngo bakizwe. Izaguye ku kara, abo ni bo bumva ijambo bakaryemera banezerewe, ariko ntibagire imizi, bizera umwanya muto, maze ibibagerageza byabageraho bagasubira inyuma. Izaguye mu mahwa ni bo bumva ijambo, maze bakigenda amaganya n'ubutunzi n'ibinezeza byo muri ubu bugingo bikabaniga, ntibere imbuto nziza. Izo mu butaka bwiza, abo ni bo bumva ijambo bakarifata neza mu mitima inyuzwe myiza, bakera imbuto kubwo kwihangana. Mbese wasobanukiwe iby'uyu mugani w'umubibyi? Muri uyu mugani tubonamo imbuto n'ubutaka. Imbuto isobanura iki? Ni icyo Umwami Yesu yavuze. Yaravuze ngo imbuto ni ukuri kw'ijambo ry'Imana. Hanyuma ubutaka ni iki? Busobanura iki? Ubutaka busobanura umutima w'umuntu. Yego, ijambo ry'Imana ni nk'imbuto nziza, kuko ni rizima kandi rifite imbaraga ziguhesha ubugingo bw'iteka n'umugisha mu mutima wawe. Ariko umutima w'umuntu ni nk'ubutaka bushobora gukomera no kuma. Reka dutekereze gato kuri ibi. N'ubwoko bungahe bw'ubutaka tubona muri uyu mugani? Twabonye ko imbuto zaguye ku bwoko bune bw'ubutaka. Ubwa mbere hari imbuto zaguye mu nzira, ubwa kabiri hari zaguye ku kara, ubwa gatatu hari n'izindi zaguye mu mahwa, ubwa kane izindi zigwa ku butaka bwiza. Ubwa mbere Yesu yigishije ko abantu benshi ku isi bafite umutima winangiye nk'inzira y'ubutaka bwumye abantu bakandagiraho. Imitima y'abantu benshi irakomeye cyane ntiyumva. Bigenda gute iyo imbuto iguye mu butaka bwumye? Mbese irashibuka cyangwa yera imbuto? Ntibishoboka. Ntiyagira n'imizi. Abantu bazakandagira iyo mbuto ndetse n'inyoni zo mu kirere zizirye. Uko niko imitima ya benshi imeze. Abafite imitima imeze nk'inzira y'ubutaka bwumye n'abantu batita ku byanditswe n'abahanuzi, maze ntibizere ko Yesu ari umukiza w'isi. Bitaye gusa ku bitekerezo byabo no ku migenzo ya basekuruza babo. Ijambo ry'Imana ry'ukuri ntirishobora kugira ubuzima mu mitima yabo, kuko n'imbuto iguye mu nzira y'ubutaka bwumye idashobora kugira ubuzima. Ubwa kabiri, Yesu yavuze ku butaka bwo kukara. Ubu ni ubutaka bwuzuyeho amabuye, bwerekana umutima w'umuntu wumva ijambo ry'Imana agahita aryemera ndetse akaryishimira, ariko ntibirambe. Kuko ijambo ry'Imana riba ritashinze imizi mu mutima w'uwo muntu. Uyu muntu avuga ko yizeye, ariko ibigeragezo byaza cyangwa yatotezwa azira ukuri kw'ijambo ry'Imana, agahindukira akava mu kuri. Benshi bameze gutya. Bene abo, ijambo ry'Imana ntirishinga imizi mu mitima yabo, kuko banezezwa no gushimwa n'abantu aho gushimwa n'Imana. Icyo gituma ijambo ry'Imana ritagira agaciro muri bo nka ya mbuto yaguye kukara, ahantu hatagira agaciro. Ubwa gatatu, ni ubwoko bw'imbuto yaguye mu mahwa menshi. Bigenda gute iyi mbuto iguye mu mahwa menshi? Mbese yera izindi mbuto nyinshi? Oya, ntibyashoboka. Amahwa ayimira mbere yo kwera izindi nyinshi. Ubutaka burimo amahwa busobanura umutima w'umuntu wumva ijambo ry'Imana, ariko ntaryiteho, ndetse ubutunzi no kwigwizaho byinshi bikaba ari byo bimuganza, bikamira ijambo ry'Imana ku buryo ridashobora kwera imbuto. Bene Adamu benshi bafite imitima imeze nk'ubutaka bw'amahwa, aho batekereza ngo yego, umunsi umwe nzatangira kureba ku byanditswe n'abahanuzi, nimbona umwanya nzumva ijambo ry'Imana inshallah, ari ryo jambo ry'icyarabu risobanura ngo Imana nibishaka. Nyamara Satani azi neza ko hari abantu batazabona umwanya wo gusobanukirwa ijambo ry'Imana, aho mu mitima yabo no mu bwenge bwabo hahoramo gusa ibibazo n'ibyo bifuza kubona. Bashaka gukora, kwinjiza amafaranga, guhaha, kugurisha, kwiga, kuryama n'ibindi. Mbese niko nawe ubayeho? Ubuzima bwawe bwuzuyemo ibyifuzo byinshi ushaka kugeraho, ku buryo umutima wawe nta mwanya ubona wo gushaka ukuri ko mu ijambo ry'Imana? Ibuka ko umunsi umwe urupfu ruzaza rukakujyana bitunguranye mu bundi buzima bw'iteka. Icyo gihe uzamenya icyari ukuri cyari cyo n'icyari ikinyoma icyari cyo. Ariko kumenya ukuri utashatse cyangwa utumviye ukiriho ntacyo bizakumarira, kuko igihe cyo kwihana kizaba cyarangiye, maze urimbuka iteka ryose. Ubwa kane, ni ubwoko bw'ubutaka bwiza. Imbuto umuhinzi yateye mu butaka bwiza zagize imizi, zirakura kandi zera izindi mbuto nyinshi, ku buryo umuhinzi yasaruye byinshi biruta ibyo yari asanzwe asarura mbere. Ubutaka bwiza bweze imbuto nyinshi busobanura umuntu wumva ijambo ry'Imana akaryakirana umutima mwiza wubaha, rikamuhesha gukiranuka n'ubugingo buhoraho. Ijambo ry'Imana ni rizima, rirakomeye kandi rihesha ubugingo buhoraho, hamwe no gukiranuka ku baryakira bafite umutima wo guca bugufi no kumvira. Muri make, ibyo ni byo Yesu yigishije muri uwo mugani w'umubibyi. Ijambo ry'Imana ni nk'imbuto nziza. Bigenda gute mbere y'uko imbuto iterwa mu butaka bukomeye? Umuhinzi agomba kubanza guhinga ubwo butaka. Ni muri ubwo buryo umutima ushimisha Imana ari umutima umenetse kandi witeguye kwakira imbuto nziza y'ijambo ry'Imana. Umutima ushimisha Imana ni umutima wakira ijambo ryayo uciye bugufi kandi wizera. Uko niko ibyanditswe bivuga, aho bigira biti, umuntu wese yihutire kumva ariko atinde kuvuga. Mwiyambure imyanda yose n'ububi busaze, mwakirane ubugwaneza ijambo ryatewe muri mwe ribasha gukiza ubugingo bwanyu. Aya magambo yanditse muri Yakobo igice cya mbere umurongo wa 19:21. Umutima wawe umeze gute? Mbese ufite umutima uciye bugufi kandi witeguye kwakira icyo Imana ivuga mu byanditswe byera ibinyujije mu hanuzi bayo? Ese ijambo ry'Imana rirakura mu mutima wawe, cyangwa ufite umutima umeze nk'ubutaka bukomeye burimo urutare n'amahwa? Ijambo ry'Imana ni imbuto nziza, ariko rizazana ubugingo n'umugisha mu mitima y'abaryizera bakaryumvira gusa. Reka noneho twumve undi mugani w'umuhinzi, aho Yesu yaganiraga n'abantu benshi. Ni umugani w'urukungu. Ibyanditswe mu butumwa bwiza bwa Matayo ibice 13:24 haravuga ngo, nuko abacira undi mugani aravuga ati, ubwami bwo mu ijuru bugereranywa n'umuntu wabibye imbuto nziza mu murima we. Nuko abantu basinziriye umwanzi araza abiba urukungu mu masaka aragenda. Nuko amaze kumera no kwera, urukungu narwo ruraboneka. Abagaragu be baraza babaza umutware bati, mutware, ntiwabibye imbuto nziza mu murima wawe? None urukungu rurimo rwavuye he? Ati, umwanzi ni we wagize atyo. Abagaragu be baramubaza bati, noneho urashaka ko tugenda tukarurandura? Nawe ati, oya, ahari ni murandura urukungu murarandura n'amasaka, mureke bikurane byombi bigeze igihe cyo gusarurwa. Mwisarura nzabwira abasaruzi nti, mubanze muteranye urukungu muruhambire imitwaro rutwikwe, maze amasaka muyahunike mu kigega cyanjye. Maze asezera ku bantu yinjira mu nzu. Abigishwa be baramwegera bati, dusobanurira umugani w'urukungu rwo mu murima. Ati, ubibe imbuto nziza n'umwana w'umuntu, uyu ni Mesiya. Umurima ni isi, imbuto nziza nizo bana b'ubwami, urukungu ni abana b'umubi. Umwanzi warubibye ni Satani. Isarura ni imperuka y'isi, abasaruzi ni abamarayika. Nk'uko urukungu rurandurwa rugatwikwa, niko bizaba ku mperuka y'isi. Umwana w'umuntu azatuma abamarayika be bateranye ibintu bigusha byose n'inkozi z'ibibi, babikure mu bwami bwe, babajugunye mu itanura ry'umuriro. Niho bazaririra bakahekenyera amenyo. Icyo gihe abakiranutsi bazarabagirana nk'izuba mu bwami bwa Se. Ufite amatwi niyumve. Muri uyu mugani w'urukungu, umwami Yesu yagereranyije isi n'umurima w'imbuto. Umubibyi asobanura Yesu Mesiya. Imbuto zakuriye mu murima zisobanura abana b'Imana, kuko bizeye inkuru nziza ya Mesiya. Umwanzi wabibye urukungu ni Satani. Urukungu ni abatizera Imana, kuko banze kwemera inkuru nziza ya Mesiya. Isarura ni umunsi w'urubanza. Imbuto zahunitswe mu kigega zisobanura abahawe uburenganzira bwo kuba mu bwiza bw'Imana iteka ryose. Urukungu ruranduwe rugatwikwa bisobanura abazajugunywa mu muriro w'iteka ryose. Wowe bimeze gute? Mbese uri imbuto? Bitekerezeho mu mutima wawe. Umunsi w'urubanza uregereje, umucamanza ari ku rugi. Mbese ntabwo ufite bwo kuzahura n'umucamanza ku munsi w'urubanza? Niba warize mu mutima wawe inkuru nziza y'uwaje kugukiza umuriro w'iteka, ntukwiye kugira ubwoba. Umva ibyo Yesu Mesiya yavuze ku birebana n'umunsi w'urubanza. Yaravuze ngo, ni ukuri ni ukuri ndababwira yuko uwumva ijambo ryanjye akizera uwantumye aba afite ubugingo buhoraho, kandi ntazacirwaho iteka, ahubwo abavuye mu rupfu ageze mu bugingo. Aya magambo yanditse muri Yohani bice 5 umurongo wa 24. Inshuti yanjye, reka ngushimire ko wateze amatwi ikiganiro cy'uyu munsi. Ubutaha Imana nibishaka, tuzakomeza kuganira ku butumwa bwiza, maze turebe uko Yesu yagaburiye abantu barenga 5,000 mu buryo bw'igitangaza, akoresheje gusa ifi 2 n'imigati 5. Imana ikwihishurire mu byo wumvise uyu munsi, ndetse ukomeze gutekereza ku magambo y'Umwami Yesu yavuze ngo, ufite amatwi niyumve, nk'uko byanditswe muri Matayo bice 13 umurongo wa 43. Murangije kumva ikiganiro Inzira yo Gukiranuka. Mufite icyo mubaza cyangwa mwunganira, mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira ubutumwa bugufi kuri nomero ya telefone ariyo 0 7 8 12 79 0 18. Mwifuza gukurikirana ibiganiro kuri WhatsApp, mwatwandikira kuri 0 7 8 12 79 0 18.